Assalomu alaykum. O'tgan safar sizlar bilan Eloh va uning o'g'illari haqida suhbatlashgan edik. Elohning qanchalik yaxshi payg'ambar bo'lganiyu, farzandlarining yaramasligi, qabihliklaridan kerakli saboqni oldik. Bugun Shomuil payg'ambar va uning o'g'illari haqida gaplashamiz. Shomuilning qanday dunyoga kelgani hammamizga ma'lum. Shunday bo'lsa ham, uning qanday odam ekanligini aniqlashtirish uchun qisqacha bayon etib o'tamiz. Shomuilning onasi Anna bepusht edi. Shu tufayli u juda ko'p qayg'u chekardi. Bir kun dardlari oshib toshib, ma'batga keldi va Xudoga ibodat qildi. Agar Xudo unga o'g'il farzand beradigan bo'lsa, uni Xudoning xizmatiga berishini va'da qildi. Ruhoniy Eloh esa bu ibodatning guvohi bo'ldi. Shomuil tug'ilgach, ma'batda ulg'aydi.
Ruhoniy Elohdan juda ko'p narsa o'rgandi. Xudoga sadoqatli, chinindan xizmat qiladigan kishi bo'lib yetishdi. Eloh o'g'illari qabihliklarining, Elohning o'g'illariga bo'lgan munosabatning guvohi bo'ldi. Elohning xatosi tufayli Xudovand Shomuil orqali Elohga xabar yubordi. Bu xabarni Xudodan qabul qilish juda qo'rqinchli bo'lgan bo'lsa kerak. Xudo Eloh xonadonini aynan nima uchun jazolashini bilgan Shomuil ulg'aygach o'zi ham bu xatoni takrorlamasligi kerak edi. Ammo afsuski, xuddi shu xato yana takrorlandi. Shomuil umr bo'yi Isroilga hakamlik qildi. U har yili Baytil, Gilgal, Mispahni aylanar, bu shaharlarda turib Isroilni boshqarardi. Keyin Rama shahridagi uyiga qaytar va o'sha yerda turib Isroilga hakamlik qilardi. Shomuil Ramada egamizga atab bir qurbongoh qurdirdi. U juda yaxshi namunali payg'ambar bo'lgan. Isroil xalqi uni hurmat qilib, unga so'zsiz itoat qilardi.
Biroq Shomuil keksaygach, o'g'illarini Isroilga hakam qilib tayinlagan edi. To'ng'ich o'g'lining oti Yoel, ikkinchi o'g'lining oti Abiyo edi. Birsheva shahrida shu o'g'illari hakam edilar. Ammo o'g'illari Shomuilning yo'lidan yurishmadi. Ular ta'ma qilar, pora olar, bir yoqlama hukm chiqarardi. O'g'illarining ustidan xalq juda ko'p shikoyat qilardi. Bir kuni Isroilning hamma oqsoqollari to'planishib Ramaga Shomuilning oldiga borib, unga shunday deyishdi. Mana, siz keksaydingiz, o'g'illaringiz esa sizning yo'lingizdan yurishmayapti. Bu gapni eshitish Shomuil uchun qanchalik og'ir bo'lgan. Shomuil o'g'illarining bu qilmishlarini bilmaganmi? Farzandlariga yaqin bo'lgan har bir ota farzandining qandayligini biladi. Shomuil ham bilgan bo'lishi kerak.
Unda nega o'g'illarining noqobil bo'lib yetishiga yo'l qo'ydi? Ba'zan ota-onalar farzandlarining yoshligidagi ayblariga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Katta bo'lsa, aqli kirib qoladi deb o'ylab, e'tiborsizlik qiladilar. Shomuil ham mana shunday fikrga borgan bo'lsa kerak. Ota-onalarning Xudoning xizmatida bo'lishi juda yaxshi. Bu juda sharafli ish. Ammo shu bilan birga ota-onaning asosiy vazifasi yoddan chiqmasligi kerak. Xudo bizga farzandlarni bergan ekan, ularni Xudo yo'lida imonli, e'tiqodli, Xudoga sadoqatli kishilar qilib o'stirish bizning eng asosiy vazifamiz. Xudo bizdan birinchi o'rinda shuni kutadi va talab qiladi. Qadrli ota-onalar, sizlarni oilaviy mavzular qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz bu borada sizga bajonidil yordam beradi. O'z fikr mulohazalaringizni ham mana shu manzilga yuborishingiz mumkin.